ยกสภามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งท่านจะปาฐกถาพิเศษนะคะก็ให้กำลังใจพวกเราก่อนนะคะปลุกฝันกำลังใจให้พวกเราก่อนค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์
ชัชวาลคุณโมเดลท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรวมทั้งหนูๆทั้งหลายด้วยนะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยผมจะให้ความเห็นเรื่องเปลี่ยนการศึกษาเพื่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพื่ออีกหลายๆอย่างของเด็กนะครับคลิกดูเอกสารที่ประกอบการประชุมวันนี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ต้องพูดก็น่าจะได้นะเพราะที่พูดนี่ก็คงไม่ดีเท่ากับที่เขียนไว้ในเอกสารนะครับแต่ว่าอาจจะพูดด้วยภาษาหรือว่ามุมมองจากคนที่อ่านหนังสือมานะครับไม่ได้ทำแต่ว่าที่เราจะฟังจากเด็กจากคุณโมเดลจากอีกหลายท่านเนี่ยเป็นเรียกว่าของจริงที่ทำอย่างของจริงนะครับนั้นที่ผมพูดนี่ก็ว่าไปแล้วก็เป็นเชิงทฤษฎีที่ไปอ่านหนังสือมานะแล้วก็สังเกตจากที่ต่างๆซึ่งก็ไม่มากนะครับข้อด้อยที่สุดก็คือว่าไม่ได้ทำดีเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้จริงเท่าไหร่นะครับประเด็นที่สำคัญนี่ก็คือว่าเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยไปถึงนี้นะมันรู้สึกมันเกณฑ์เป้าหมายของการศึกษาเนี่ยเป้าหมายนี่ก็เพื่อที่จะบรรลุศักยภาพสไลด์ที่มันแปลกนะเครื่องนี้คือเครื่องมันไม่สมพงษ์นะเนาะมันขึ้นไม่ครบทั้งจอนี่คือปัญหาของเครื่องนะ
ต้องทำเพื่อแก้บอก
ว่า
ไม่ครบอันเกอันนี้ขึ้นอันเดียวใช่ไหม
คร
ับ ขึ้นอันเดียวจริงๆแล้วมันต้องมีข้างหน้าเลยครับก็คงต้องทนไปนะครับสิ่งนี้ครับผมเป็นคนแม่ในอะไรชมพอได้ครับเนี่ยแล้วมีงานตอนนี้ได้แล้วอ คครับขออภัยนะครับที่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคนิดหนึ่งผมกำลังจะเรียนว่าการเปลี่ยนการศึกษาเนี่ยตัวสำคัญหนึ่งคือการเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายของการศึกษานะครับเป้าหมายที่สำคัญก็คือการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ผมเคยอ่านจากหลายที่เนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันการศึกษาวัฒนธรรมที่เรามีทั้งหลายเนี่ยน่าจะทำให้คนเนี่ยบรรลุศักยภาพเนี่ยสัก 20-30% ของศักยภาพเต็มที่เท่านั้นเองนะไม่ถึงครึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งอย่างมากมายเขาวัดยังไงผมไม่ทราบนะครับผมเองก็เห็นตัวเลขนั้นก็ผมก็เชื่อนะคิดว่าการเรียนดูรูปการศึกษาหลายๆอย่างเนี่ยมันปิดกั้นโอกาสของความงอกงามของตัวเด็กนะครับเป้าหมายที่สำคัญอีกอันนึงคือว่าช่วยให้หรือว่าเอื้อหรือส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ตรงนี้ผมว่ายิ่งสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกนะครับศักยภาพเป็นศักยภาพแล้วก็เข้าถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะในชีวิตโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องตีความเอานะครับว่าแต่ละคนเนี่ยหมายความว่ายังไงพอเข้ามาถึงว่าเราอยู่ในบ้านเมืองนะอยู่ในประเทศอยู่ในชุมชนพื้นที่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่านี่ก็เป็นเป้าหมายของการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆจำนวนมากเลยที่อาจจะการเรียนไม่เป็นที่สนุกเป็นความทุกข์นะเพราะว่าการเรียนนั้นไม่มีความหมายนะไม่ช่วยให้เขาเนี่ยเห็นเป้าหมายในชีวิตเห็นรู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต่อไปอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็การศึกษาของเราในปัจจุบันที่เป็นทางการที่ก็จะย่อจบนะครับอีกอันนึงก็คือการศึกษาเรานี่จะเน้นเรียนวิชานะเพื่อความรู้ที่จะไปสอบได้นะไม่ได้เน้นการพัฒนาการครบทุกด้านนะทั้งทางด้านปัญญาทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมทางด้านจิตวิญญาณนะทางด้านความเข้มแข็งสุขภาพดีของร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่ได้เอาใจใส่ครบทุกด้านเราเอาใจใส่เพียงด้านวิชาการทางด้านความรู้นะซึ่งก็หมายความว่าเรามองเรื่องภูมิปัญญาของเด็กเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในการเรียนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นสมัยใหม่นะครับบอกว่าจริงๆแล้วโลกสมัยนี้ศตวรรษที่21เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องฝึกเป็นผู้นำนะเป็นมีภาวะผู้นำหรือ leadership นะเพื่อที่จะไปมีชีวิตอยู่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change agent นะการศึกษาแบบนี้เขาเรียกว่า transformative learning หรือ transformative education คือเลยจากการเรียนวิชานะที่ทำให้รู้วิชาหรือมีทักษะที่ดีเนี่ยนะไปสู่เขาเรียกว่า formative learning หมายความว่าเรียนแล้วเนี่ยมีแวดวงสังคมเป็นวิชาชีพเป็นกลุ่มนะปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคนที่เรียนด้วยกันแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็เป็นโปรเฟชชั่นอลก็เป็นเขาเรียกว่า formative learning นะต้องเลยไปสู่ transformative learning คือต้องทั้ง formative นะทั้ง informative แล้วก็ไปสู่ transformative คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าโลกสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินถ้าใครไม่มีภาวะผู้นำที่จะไปเป็นร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวเขาเองจะตกขบวนแล้วไปถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตจะลำบากมากนะครับ สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอย่างยิ่งนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือต้องเอาชนะวิญญาณแนววัฒนธรรมเรียนเพื่อสอบครูเนี่ยสอนเพื่อสอบกระทรวงศึกษาก็เน้นการสอบอันนี้ครับต้องเปลี่ยนนะเอาชนะให้ได้แล้วก็สภาพในที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะที่ดูแลโดยกระทรวงศึกษาเนี่ยจะทำไม่ได้นะจะทำไม่ได้เมื่อวันซืนคุณชัดกับผมก็ไปประชุมที่ธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์จะเปิดคณะศึกษาศาสตร์แล้วมีคนหนึ่งซึ่งพวกเราสนิทดีมากนะแต่ไม่เอ่ยชื่อท่านเลยนะไม่ได้ขออนุญาตท่านบอกว่าที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายเนี่ยจะทำไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่ยุบกระทรวงศึกษาผมขออภัยคนกระทรวงศึกษาที่มานั่งประชุมนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมก็ไปพูดให้คนกระทรวงศึกษาฟังที่สสค.นะเล่าอันนี้ท่านที่มาจากกระทรวงศึกษาซึ่งบังเอิญคนเดียวนะครับท่านก็บอกว่าสงสัยท่านต้องไปหางานใหม่แต่ท่านก็บอกว่ามันจริงเพราะงั้นก็คงไม่ถึงขนาดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ากระทรวงศึกษาต้องเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยในที่พูดกันทั่วโลกเนี่ยถือว่าแค่เรียนแล้วมีความรู้เนี่ยไม่พอนะต้องเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้มีทักษะคือสกิลนะครับนี่คือหลักแล้วก็สกิลที่ต้องการเนี่ยเป็นเซตที่ใหญ่มากเลยซับซ้อนมากเลยเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21นะ 21st century skills เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการเรียนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่รู้วิชาแต่ต้องประยุกต์ใช้วิชาเป็นนะการเรียนแบบถ่ายทอดอย่างที่พวกผมเคยเรียนมาสมัยเด็กๆนะหรือแม้กระทั่งตอนเรียนหมอก็เช่นเดียวกันนะครับเราเรียนโดยรับถ่ายทอดเราก็ได้ดีได้ดีเนาะนะการเรียนก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะสมัยโน้นอาจจะใช้ได้แต่สมัยนี้ไม่ได้นะโดยหลักการที่เรียกว่า cognitive psychology นะเป็นในศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันงอกขึ้นไปในตัวของคนนั้นเองนะไม่ใช่เกิดจากการรับถ่ายทอดจากคนอื่นนะนี่คือหลักการของการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับแล้วมันจะงอกได้เนี่ยต้องลงมือทำนะต้องมีแอคชั่นนะถึงเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งทำเฉยๆก็ยังรู้ไม่จริงนะครับต้องทำแล้วต้องคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการภาษาอังกฤษก็เรียกว่า reflectionภาษาเคมเรียกว่า AAR After Action Review นั้นต้องแอคชั่นแล้วก็บวกด้วย After Action Review นะหรือแอคชั่นบวกด้วย Reflection นะทำแล้วก็คิดไตร่ตรองแล้วก็ยิ่งดีถ้าว่าคิดไตร่ตรองร่วมกันเป็นกลุ่มเราจะเห็นว่าไอ้คนอื่นมันคิดไม่เหมือนเราเราก็เลยได้เรียนอีกหลายๆทักษะไปในตัวนะในการที่จะเข้าใจว่าเออคนเราไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันต้องยอมรับความคิดคนอื่นได้ด้วยและรู้จักเรียนจากคนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือการเรียนสมัยใหม่นะครับแล้วก็การเรียนนั้นเนี่ยไอ้วิชาเนี่ยสมัยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนเป็นวิชานะครับแล้วถ้าไม่ระวังเนี่ยหลายแห่งจะปล่อยวิชามากขึ้นอันนั้นผิดนะครับนะการเรียนรู้สมัยใหม่นั้นวิชาต้องน้อยวิชาแต่ว่าเอาหลายวิชาเนี่ยมารวมกันเรียกว่าบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับเพราะการเรียนเนี่ยจะเรียนนะแบบที่จะเอาวิชาไปใช้แล้วก็หลายวิชาในเวลาเดียวกันจริงๆคือทุกวิชาในเวลาเดียวกันนะครับนี่คือหัวใจนะครับซึ่งเดี๋ยวหนูๆทั้งหลายจะคงมาเล่าได้ดีกว่าผมพูดเยอะเลยนะครับอีกอันนึงก็คือแทนที่จะเรียนแข่งกันเนี่ยในชั้นเนี่ยต้องร่วมมือกันนะที่จริงก็ทั้งสองอย่างเนี่ยแต่สมัยก่อนนี้ก็จะเรียกว่าแข่งกันลูกเดียวนะบางคนนี่ไม่ยอมบอกอะไรเพื่อนนะกลัวเพื่อนจะแย่งที่หนึ่งหรือว่าแย่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องเรียนร่วมกันนะฮะแล้วจะได้ทักษะอีกหลายอย่างนะครับคืออย่างน้อยก็ทีมเลิร์นนิ่งนะทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งนะอันนี้ผมเจอด้วยตัวเองแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยก็ตรงกันหมดเลยนะว่าวิธีที่จะให้เรียนแล้วคิดเป็นนะเป็นแบบแนวความคิดการเรียนสมัยใหม่เนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยคือหนึ่งคำถามต้องมีหลายคำตอบครูต้องฝึกให้เด็กหาคำตอบหลายคำตอบมากคำตอบที่สุดเทียบมากได้นะจากหนึ่งคำถามนะ คำพูดของครูก็คือว่าเมื่อตั้งคำถามขึ้นมามีคำถามที่ไหนหรือแม้กระทั่งเด็กถามนะครับอ้าวพอเด็กถามก็ให้ทั้งชั้นตอบใครยกมือตอบคนที่หนึ่งตอบปุ๊บคำพูดของครูคำพูดของครูจะต้องตามด้วยคำว่านักเรียนคนไหนมีคำตอบที่ต่างจากที่เพื่อนตอบไปแล้วบ้างคำตอบข้อที่สองใครมีคำตอบที่ต่างไปจากนี้อีกบ้างแล้วครูที่ต้องพยายามบอกเด็กเสมอว่าถูกผิดไม่สำคัญสำคัญว่าได้คิดแต่ที่ตอบนั้นต้องตามด้วยเหตุผลตามด้วยเหตุผลทำไมตอบเช่นนั้นนะครับการเรียนก็จะลึกทันทีเด็กก็จะคิดนะครับทักษะในศตวรรษที่21นั้นนะก็ตามรูปนี้ทุกท่านก็คงจะคุ้นนะครับมันบอกเราว่าการเรียนรู้ในศตวรรษนี้เนี่ยต้องเลยจากวิชาตัวสีเขียวนี่นะครับเลยจากวิชาไปสู่ทักษะซึ่งเขาจัดเป็น3กลุ่มนี่นะครับจริงๆแล้วมันจะจัดเป็นกี่กลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยแล้วแต่จุดที่สำคัญก็คือว่าเรียนทีเดียวมันพร้อมๆกันหลายๆทักษะในแต่ละเรื่องนะเพราะเวลาเรียนเนี่ยเราฝึกทักษะไม่ใช่แค่เรียนวิชานะครับตัวที่แดงนี่คือทักษะชีวิตแล้วก็การทำงานนะที่จริงในสังคมไทยเนี่ยจะเน้นที่ทักษะการทำงานนี่เยอะแต่เราจะเห็นนะครับว่าพวกนายจ้างทั้งหลายจะบ่นมากว่าไอ้บัณฑิตหรือไอ้คนที่จบไปจากสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยไปเขาใช้งานไม่ได้ไม่ตรงในที่เขาต้องการแล้วที่ร้ายคือทักษะการทำงานนั้นไม่ได้มีแค่วิชามันมีเรื่องความอึดความอดทนนะความขยันความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อหน่วยงานทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างพวกนี้ที่เด็กของเราจะขาดมากเห็นไหมครับแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเราย่อหย่อนในเรื่องพวกนี้เพราะไปเน้นแต่วิชานะครับทักษะชีวิตที่เป็นกระตักเลยนะครับทักษะการสื่อสารการฟังคนอื่นเป็นนะการนี่แหละรู้สึกอดทนอดกลั้นนะยับยั้งชั่งใจได้อดเปรี้ยวกินหวานเป็นอะไรสารพัดเลยนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะชีวิตนะพูดที่พูดนี่ไม่หมดนะครับมีเยอะเลยอีกกลุ่มหนึ่งสีเหลืองนี่ก็คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพราะอะไรฮะเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยศตวรรษที่21เนี่ยความรู้งอกเร็วมากเลยความรู้เก่าก็เก่าเร็วผิดเร็วนะครับถ้าจบไปจากสถานการศึกษาเนี่ยไปสองปีสามปีที่เรียนมาจากโรงเรียนนี่โอ้ผิดไปจมเลยหรือที่งอกใหม่จมเลยแล้วถ้าไม่มีทักษะการเรียนรู้เรื่อง learning skill เนี่ยนะแกก็ไปเรียนต่อนะด้วยตัวเองไม่ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องทักษะการเรียนรู้โดยยกตัวอย่างแม่ผมนะครับแม่ผมจบป.4 นะตอนนี้ยังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะแต่เรียนได้ดีแล้วอายุ95 ปีนะเลี้ยงลูกเป็นหมอ3 คนนะนะลูก7 คนนะเป็นหมอ3 คนจะจบเกษตร3 คนแต่ไอ้พวกเกษตร3 คนมันรวยกว่าไอ้ที่เป็นหมอนะนะก็อีกคนเป็นพยาบาลนะครับเป็นผู้หญิงจบป.4ตัวเองเป็นเบาหวานด้วยแม่ผมนะครับแต่จะเห็นนะอายุยืนนะถึง95นะครับเพราะอะไรฮะเพราะรู้วิธีปฏิบัติตัวนะไอ้ลูกที่เป็นหมอก็เอาหนังสือไปให้อ่านหมดนะแล้วก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติได้ด้วยนะคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติตัวไม่ได้แต่แม่ผมปฏิบัติได้ถึงอายุยืนนี่คือการเรียนรู้นี่คือการเรียนรู้ที่แท้จริงนั่นเห็นไหมครับนะแสดงว่ามีทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้นั้นเนี่ยสมัยนี้เนี่ยโรงเรียนไม่ได้เอาเด็กไปนะอีกอันนึงคือนวัตกรรมคนสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นตัวเองและมีอะไรบางอย่างดีเป็นพิเศษนะการศึกษาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมีคนผมจำที่มาเข้ามานะครับเขาบอกมันสร้างมาประมาณ300 ปีโดยอังกฤษเป้าหมายเพื่อสร้างเสมียนนะและคนที่ทำงานแบบอะไรสายพันการผลิตนะมันต้องทำอะไรเหมือนๆกันแล้วคิดเหมือนๆนะยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนั่นคือคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่ใช่ต้องคิดต่างกันคือมีอินโนเวชั่นนะอันนี้คือหัวใจนั้นโลกมันเปลี่ยนยุคนะครับสีน้ำเงินนี่ก็คือทักษะทางด้าน ICT เราเห็นแล้วนะครับ ICT เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันทันสมัยนะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยติดต่อได้หมดอย่างรวดเร็วนะตรวจสอบได้อะไรได้ทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมฮะโลกคนสมัยนี้เนี่ยต้องรักสารเป็นเพราะสารที่ส่งมาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันส่งมารวมกระเป๋าเรานะส่งมาหลอกให้เราไปทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้นะครับดีก็มีนะหลอกก็มีคือมีทั้งจริงและมายา ในขณะเดียวกันโลกสมัยนี้เราต้องไม่ใช่แค่เป็นผู้รับสารเราต้องสื่อสารเป็นด้วยต้องสื่อออกไปเราสื่อยังไงถึงจะถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมนะถ้าเราเป็นคนเก๊เป็นคนในที่หลอกลวงคนอื่นเขาก็ฉลาดเขาก็รู้ทันคนก็ไม่นับถือเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดจะมีเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลง4อย่างข้างล่างเนี่ยครับนะซึ่งจะไม่ดีนะพูดนะครับคือเปลี่ยนมาตรฐานและการประเมินผลเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนเปลี่ยนการพัฒนาครูนะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะมีคนพูดไว้นะครับเรียกว่าส้นเท้าบรรยากาศส้นเท้าแต่จริงๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับ SOLE ย่อมาจาก Self Organized Learning Environment บรรยากาศของการเรียนแบบที่จะทำที่จะก่อตัวขึ้นมาเองนะครับซึ่งหนูๆทั้งหลายจะเล่าที่หนูๆทั้งหลายเล่าผมเดาว่าจะเป็นบรรยากาศส้นเท้านะการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเพื่อเป้าหมายดังกล่าวนะส้นเท้านี่พูดไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านที่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านใช้คำว่าเซลล์ว่ากันนะหรือที่เราเรียนเนี่ยคนเป็นกลุ่มเกิร์ลนี่จะเจออะไรเยอะมากเลยนะครับเป็นในทฤษฎีและแนวทางของการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือบรรยากาศที่เป็นอิสระในการเรียนรู้นั่นเองนะฮะก็จะตรงกับที่คุณชัชวาลพยายามที่จะส่งเสริมนี่แหละนะครับที่สำคัญคือการสอนแบบถ่ายทอดความรู้เนี่ยต้องเลิกต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับซึ่งยากนะครับเพราะว่าครูก็รักลูกศิษย์นะครับกลัวว่าไม่สอนเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่รู้อันนี้ลำบากมากวิธีคิดแบบนี้นะครับการเรียนก็ต้องเป็นแบบ active learning นะเรียนโดยลงมือทำและเป็นการเรียนแบบจริงๆไม่ใช่เป็นหลอกๆที่เรียกว่า authentic learning นะตรงนี้สำคัญมากนะถ้ามีเวลาแล้วเราพูดเรื่องของการเรียนลงรายละเอียดได้เยอะแล้วในที่สุดการเรียนรู้นั้นนะบรรลุการรู้จริงเรียกว่า mastery learning นะหนังสือบอกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนนั้นไม่ไปถึง mastery learningนะมีเพียงส่วนน้อยนะที่ไปถึงเด็กที่ไปไม่ถึง mastery learning เนี่ยความรู้เดิมที่มีเนี่ยจะกระท่อนกระแท่นกระเสร็จกระสายแล้วผิดความจริงนะครับเอาไปต่อความรู้ใหม่เนี่ยลำบากมากทั้งการเรียนเนี่ยจะหนักและเหนื่อยนะเป็นเสมือนถูกลงโทษนะแต่เด็กที่เรียนแล้ว mastery learning เนี่ยมันเอาความรู้ใหม่ต่อได้สนุกสนานนะก็จะพวกนั้นก็ดีไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าจัดการเรียนรู้ดีเนี่ยเกิด mastery learning ได้หมดทุกคนนี่คือหัวใจแต่ถ้าจัดแบบปัจจุบันนี้ได้อย่างมากก็สัก 20% นะนี่ทั้งหมดที่ผมจำที่มาเข้ามานะครับแล้วก็ต้องได้บรรลุทาง formative learning เนี่ยหมายความว่ามีทักษะทางด้านภาวะผู้นำนะจะออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี่คือหัวใจนะครับนั้นการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนครูจากครูสอนเป็นครูฝึกเป็นโค้ชนะจากสอนวิชาเป็นฝึกทักษะแล้วก็ที่สำคัญคือสอนคนทั้งคนไม่ใช่สอนวิชาสอนคนนะจริงๆแล้วไม่ใช่สอนครับฝึกนะเน้นจากเน้นรู้วิชาเป็นเน้นสร้างแรงบันดาลใจเมื่อไหร่มีแรงบันดาลใจเน้นมันจะเรียนเองนะครับแล้วก็เน้นทักษะการเรียนรู้จากสอนตามหลักสูตรนะสอนตำตำราแล้วก็ครูเนี่ยทำงานเดี่ยวๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันนะแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นนี่เป็นหัวใจเลยนะหนังสือนี่จะบอกไว้เลยว่าเมื่อไรก็ตามครูเปิดหลักสูตรที่กระทรวงกำหนดแล้วก็สอนให้ครบเด็กจะนั้นไม่ได้เรียนนะต้องเลือกเฉพาะที่จำเป็นภาษาที่เรียกว่า essentialknowledge and skill แล้วเลือกเอาตรงนั้นแหละครับโจมตีตรงนั้นให้ได้แล้วที่เหลือเด็กมันเรียนเองเด็กมันเรียนเองหัวใจก็อยู่ตรงนี้ไม่สอนก็ได้เรียนนะสอนก็ไม่ได้เรียน นี่รู้ที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับเปลี่ยนจากเน้นสอบได้ตกเนี่ยมาเป็นประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนที่เรียกว่า formative assessment นะเราเนี่ยไปเน้นทำ formative evaluation นะอันนี้เป็นปัญหามากของการศึกษาไทยนะครับแล้วก็ครูเนี่ยนะต้องไม่สอนตามที่เรียนมา นะผมคิดว่าจุดอ่อนอย่างยิ่งของวงการศึกษาไทยเนี่ยคือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการศึกษาเนี่ยเป็นคนเก่งนะแล้วก็ชีวิตประสบความสำเร็จก็คิดว่าการศึกษาที่ดีสำหรับเด็กสมัยนี้ก็จะเหมือนกับที่ตัวเคยได้มาอันนี้คือผมว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของคนฉลาดนะการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่ได้ดีผมเห็นรัฐมนตรีคนนี้ผมนึกแบบนี้นะเพราะท่านเก่งนะครับรัฐมนตรีท่านเนี่ยแต่นโยบายท่านผิดหมดเลยนะนะครับเปลี่ยนตัวปณิธานความมุ่งมั่นนะครับ purpose ของการศึกษาเนี่ยนะครูเนี่ยต้องเปลี่ยนจากเน้นสอนไปเน้นการเรียนรู้ของลูกศิษย์ถ้าเน้นสอนเมื่อไหร่เนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักนะเน้นการเรียนรู้เนี่ยเอาลูกศิษย์เป็นหลักนะเน้นจากสิ่งที่สอนเนี่ยเป็นเน้นสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ซึ่งก็คือทักษะต่างๆนะครับเน้นจากสอนครอบคลุมเนื้อหาเนี่ยพูดไปแล้วนะครับเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเน้นจากการมอบภารกิจให้แก่ครูหลายคนเนี่ยเป็นว่าครูต้องทำงานเป็นทีมที่เรียกว่า PLC Professional Learning Community คือครูทำงานเนี่ยครูเรียนไปด้วยนะจากการทำงานครูต้องทำงานร่วมกันนะต้องมาคิดร่วมกันและหลายอย่างเนี่ยซับซ้อนแล้วครูคนเดียวคิดก็ได้ไม่ดีนะครับต้องหลายหัวมาสู่หัวร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนจากสอนเพื่อสอบเนี่ยที่ to testเนี่ยนะครับไปเป็นเรียนรู้ครบด้านนะก็คือพวกปัญญาที่พูดไปแล้วนะครับการเปลี่ยนที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่ควรทำเนี่ยคือประธานห้องเรียน Flip the Classroom นะครับตามหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีลิงก์ให้นะครับท่านไปอ่านได้นะครับออริจินอลมาจากหนังสือเล่มนี้ของฝรั่งนะครับหลังๆนี้จะมีเรื่อง Flip Classroom เนี่ยคนไปเยอะนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับหลักการก็คือว่าการถ่ายทอดไม่นะครับขออภัยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะผมพยายามที่จะอัดเสียงอันนี้ไว้แต่ว่าไม่สำเร็จแล้วครับก็ไม่ต้องนั่งนะหลักก็คือว่าครูเครื่องสอนวิชาเมื่อกี้เราบอกว่าครูเนี่ยไม่ควรสอนแบบถ่ายทอดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนต้องเรียนรับจากถ่ายทอดด้วยเนาะไม่รับนะแต่ว่าเรียนจากเครื่องครับก็คือจากคอมพิวเตอร์จากเครื่องซีดีจากการอ่านหนังสือนะจากการอ่านจากอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยเพื่อง่ายคือว่าเด็กเนี่ยเรียนวิชาที่บ้านนะเรียนวิชานะอาจจะดูซีดีนะอาจจะอ่านหนังสือที่ครูกำหนดให้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พอมาที่โรงเรียนเนี่ยเรียนวิชาที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียนนะถ้าตามปกติที่พวกเราเคยเรียนคือครูเรียนวิชาที่โรงเรียนแล้วกลับไปทำการบ้านที่บ้านอันนี้ไม่ได้เรียนวิชาที่บ้านมาทำการบ้านที่โรงเรียนเพราะโลกสมัยใหม่เนี่ยไอ้ที่เรียนวิชาที่บ้านเนี่ยครูสามารถที่จะทำในซีดีนะอธิบายบทเรียนที่จะเรียนบรรลุขึ้นเนี่ย15นาทีให้เด็กไปดูวิดีโอนะฮะซึ่งที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากคือขานอะคาเดมี่นะขานอะคาเดมี่เดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่งสำหรับนักศึกษาแพทย์นะแต่มันเรียนนักเรียนแพทย์ที่วิชาแพทย์นะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ครูกับเด็กเจอกันคือคอนแทคอาวเนี่ยต้องมีค่ามากต้องไม่ใช่แค่ใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้แต่ใช้เพื่อที่จะโค้ชนะฝึกแล้วก็เป็นการโค้ชที่ครูเนี่ยได้ทำให้เด็กได้ฝึกเนี่ยทุกด้านก็คือเอาความรู้ที่ดูที่บ้านเนี่ยนะครับที่เรียนที่บ้านเนี่ยเอามาทำโจทย์อะไรบางอย่างทำโครงการอะไรบางอย่างเรียนเป็นทีมหรืออภิปรายร่วมกันเพื่อนตั้งคำถามและถามกันแบบตรงอย่างนี้นะครับก็จะทำให้การเรียนนั้นลึกที่เรียกว่า mastery learning ครูก็จะตั้งคำถามจะช่วยยั่วยุเด็กทั้งหลายเนี่ยพูดง่ายก็คือการกลับทางห้องเรียนนั้นเพื่อทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วรู้จริงนะได้ทักษะได้ฝึกทักษะแล้วครูเนี่ยได้มีคุณค่าต่อเด็กเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างมากมายนี่คือหัวใจในของการกลับทางห้องเรียนนะครับท่านต้องไปอ่านเอานะครับ หนังสือเล่มนี้ Who Owns the Learning นะครับ Alan November เขามีคอนเซ็ปต์ก็คือว่าสมัยก่อนนะ100ปี150ปีก่อนนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเรียนโดยการปฏิบัติตรงกับหลักวิชาเดี๋ยวนี้เป๊ะเลยเรียนโดยการปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติทำช่วยพ่อแม่ทำฟาร์มช่วยพ่อแม่ทำฟาร์มนะผมเนี่ยเด็กบ้านนอกเนี่ยเนี่ยได้ดีอย่างเนี้ยก็เพราะเด็กๆช่วยพ่อแม่ทำงานที่จริงเราก็ไม่ได้เยอะอย่างทำเท่าไหร่นะแต่ไม่ทำแม่ตีนะก็ต้องทำและเป็นลูกคนโตด้วยนะมาคิดตอนนี้บอกโอ้โหเนี่ยเราโชคดีจริงๆชีวิตเพราะเคยลำบากอย่างนี้แหละชีวิตถึงได้ดีนะเล่าให้ลูกฟังลูกไม่เชื่อครับว่าพ่อฝอยนะสมัยนี้ไม่มีฟาร์มให้ทำใช่ไหมเขาก็เลยแนะเสนอดิจิตอลฟาร์มทำงานลงอินเทอร์เน็ตนะมีรายละเอียดท่านไปอ่านดูนะครับผมเขียนลงในบล็อกละ6ตอนนะไปอ่านเอาเองเลยนะคือลงมือทำจริงฝึกวิชาว่าด้วยการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นนะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็นี่แหละดิจิตอลฟาร์มนี่แหละนะได้นะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องคุณธรรมจะได้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยทำงานนะไม่ต้องทำความจริงนะน่าสนใจมากหัวใจคือ เรียนเท่ากับทำงานนะแล้วก็เรียนหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะนี่คือหัวใจนะครับการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วมีคุณค่าพอดีพระคุณเจ้าเข้ามาพอดีเนาะพี่นะครับนี่ไม่ได้เอาใจพระนะคือการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้เป็นมนุษย์ระดับ6ตามแนวคิดของลอเรนซ์โคลเบิร์ตนะ Stages of Moral Development นะมนุษย์ระดับ6คือมนุษย์ที่ทำดีโดยไม่หวังผลไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งไม่ต้องการคนชมไม่ต้องการอะไรตอบแทนทำเพราะมันดีเราต้องการคนแบบนี้ครูเรฟนะในหนังสือเล่มนี้นะครับครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบนะลูกศิษย์แกก็จะเป็นเด็กป.5 นะแล้วก็เป็นเด็กจนๆทั้งนั้นนะคือลูกของในคนที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในอเมริกานะโรงเรียนนี้อยู่ที่ลอสแองเจลิสกลางเมืองนะครับแกจะมีวิธีที่จะไม่สอนนะครับสอนแบบไม่สอนแต่ลูกศิษย์ของแกเนี่ยจะเรียกว่าเข้าใจเรื่องมนุษย์ระดับ6แล้วก็หลายคนเนี่ยแกบอกว่าเป็นไปแล้ว10ขวบเท่านั้นนะผมขอเชิญชวนให้ท่านไปอ่านนะครับหนังสือเล่มนี้ทุกมหาลัยทุกโรงเรียนควรมีรับขอได้ฟรีนะที่สพค.นอกจากนั้นนะครับครูเรฟยังเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์เนี่ยสุดยอดนะวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกศิษย์ก็โดยการคุยนะแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้เด็กที่มีแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะมุ่งมานะนะแล้วก็คือลูกศิษย์แกเนี่ยเป็นเด็กจนทั้งนั้นพ่อแม่จนทั้งนั้นนะแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเพราะมันต้องอพยพเข้าไปนะแต่ว่าจะจบออกไปเป็นได้ดีได้ดีเยอะแยะเลยนะมากมายขอต้องท่านไปอ่านเอานะครับเพราะมีรายละเอียดเยอะมากอีกอันนึงคือการยกระดับการศึกษาหนังสือเล่มนี้นะครับ Embedded Formative Assessment เนี่ยการยกระดับคุณภาพการศึกษานั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครูสอนกับที่ที่พูดที่ผิดขึ้นอยู่กับวิธีสอนมากกว่าสิ่งที่สอนที่จริงขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างนะแต่วิธีสอนเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องสอนแบบไม่สอนนะสอนแบบยั่วยุนะแล้วก็ในระหว่างปฏิสัมพันธ์นั้นเนี่ยครูประเมินลูกศิษย์แต่ละคนอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่า embedded formative assessment ตามหนังสือเล่มนี้นะนั่นหมายความว่าครูเนี่ยต้องฝึกทักษะพวกนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่เขาเรียนในปัจจุบันเนี่ยฝึกอันนี้หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าไม่ได้ฝึกนะนั่นถือว่าท่านอาจารย์อาจจะมาช่วยบอกแค่คำพูดผมนะครับต้องการขออภัยนะที่อาจารย์พูดแล้วไม่ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องจัดให้มีนะครับก็คือว่าต้องจัดเครื่องมือให้ครูได้รับฟีดแบ็กว่าห้องเรียนของตัวเนี่ยเป็นยังไงนะ วิธีการง่ายๆนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะก็คือเอากล้องวิดีโอเล็กๆนะไม่ต้องไม่ถึง10ดีอย่างที่เรามีในห้องเรียนนะเอาเล็กกว่านี้เล็กนิดเดียวอันนึงไม่ถึง10,000นะแต่เอาแองเกิลนะถ่ายไว้นะไม่ต้องถ่ายรายละเอียดนะถ่ายว่าบรรยากาศเป็นไงเด็กมันเดินไปทางไหนครูเดินไปทางไหนใครพูดว่าอะไรนะครับแล้วอันนั้นแหละให้ครูไปดูที่บ้านนะต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้ครูรู้สึกว่าโดนไล่ตะคุบไล่ตะปบนะหรือพอชักสบายใจแล้วเนี่ยก็อาจจะครูอาจจะหาบัดดี้มาดูด้วยกันเพื่อหาทางปรับปรุงนะครับวิธีเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ผมคิดเองนะรู้ถูกป่ะนะมี2คำถามจากครูเวลาไปดูวิดีโอเนี่ย2คำถามพอนะเริ่มต้นอ่ะอันนี้หนึ่งคือครูกับนักเรียนใครพูดมากกว่าถ้าครูพูดมากกว่าเนี่ยครูต้องปรับปรุงตัวเพราะห้องเรียนสมัยใหม่เนี่ยครูต้องพูดน้อยเพราะครูต้องไม่สอนไง คำถามที่2คือว่าครูพูดอะไรถ้าครูตอบคำถามเด็กนะหรืออธิบายวิชาให้กับเด็กแค่ปีละครูต้องปรับปรุงตัวเองเพราะครูต้องตั้งคำถามนะครูต้องที่พูดเนี่ยต้องตั้งคำถามนะคือต้องตั้งคำถามไม่ใช่ตอบคำถามนะครับก็เลยทำให้ผมนึกถึงโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาของครูวิเชียรเนี่ยนะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูนะก็ไปถามท่านว่าพอเอาวิเชียรไปเอาครูพวกนี้มาจากไหนอ่ะนะถึงกิ่งผมไม่มาแถวนี้แหละจบราชพัฒน์เนี่ยนะแต่ว่าผมมาฝึกปีนึงเพราะในชั้นเขาเนี่ยเด็ก30คนนะมีครูหน้าชั้นกับครูหลังชั้นครูหลังชั้นเนี่ยคือครูฝึกอยู่ปีนะก็มาฝึก2 3อย่างนั้นแหละหลักๆนะอันที่1ก็คือไม่ดูเด็กไม่ขึ้นเสียงเด็กนะก็ทุกอย่างจะพูดเนิบๆเด็กไอ้ครูแกก็จะพูดกับเด็กเนิบๆนะไม่ให้เด็กเกเรนะเด็กเกเรทะเลาะกันอะไรเงี้ยครูก็ไม่ดูนะครับอันที่2คือไม่ตอบคำถามเด็กนั้นเวลาเด็กทะเลาะกันนะเด็กมันรังแกเพื่อนเนี่ยครูไม่ดูครูก็ตั้งคำถามกับเด็กคนนั้นตั้งคำถามไปเรื่อยจนกระทั่งเด็กมันก็คิดได้เองอ่ะนะแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องก็จะเปลี่ยนไอ้ความประพฤตินะครับนั้นสิ่งที่ต้องฝึกก็คือฝึกวิธีตั้งคำถามตั้งคำถามด้วยความเมตตาตั้งคำถามเพื่อให้เด็กได้ตระหนักว่าในสิ่งที่ตัวทำที่ไม่ถูกต้องบางเรื่องแล้วก็หาทางให้เขาได้คิดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญนี่ก็คือว่าครูเนี่ยต้องมีทักษะในการโค้ชความคิดนะของเด็กโค้ชให้เด็กเกิดความคิดนะนั่นหมายความว่าเวลาเด็กถามครูเนี่ยครูต้องมีทักษะที่เรียกว่าสุดยอดเลยนะที่จะถามกลับแบบเนียนๆเลยนะและในที่สุดเนี่ยเด็กก็จะคิดได้เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะต้องทำนี่ก็คือโค้ชเด็กเนี่ยด้วย embedded formative assessment และ feedback เนี่ยนะ formative feedback นะคืออีกครับที่จริงอันนี้ผมเข้าใจว่าทางโรงการศึกษาเนี่ยคงมีการเรียนเยอะนะฮะแต่ว่าที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเขาบอกว่า feedback ของครูเนี่ยหลังจากครู assess เสร็จแล้ว feedback ของครูเนี่ยเมื่อครูพูด feedback เด็กเนี่ยเด็กอาจจะเกิดผลลบต่อการเรียนแทนที่จะเป็นผลดีต่อนะความมุ่งมั่นตั้งใจมานักพยายามเรียนเด็กเลยหมดแรงเลยบอกว่ากูโง่นะคือคิดย้อนหลังว่าโอ้ตัวเองเนี่ยล้มเหลวนะกูโง่ทำไม่ได้แล้วเด็กกูไม่เก่งคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยนะคือเกิดความท้อถอยเขาเรียกว่าทำให้เด็กเนี่ยเกิด backward thinking คิดย้อนหลังโอ้ที่ตัวทำมาไม่ดีนะตัวเองไม่เก่งอย่างเงี้ย formativeassessment บวกกับ feedback ที่ดีนะครับ feedback ที่ดีต้องทำให้เด็กเนี่ยเกิด forward thinking คิดไปข้างหน้าโอ้ที่เรากำลังเรียนนี่นะเออถ้าเรามันยากนะเพื่อนเรียนได้นะแต่เราก็กลับยากแต่ถ้าเราเรียนได้นะโอ้เกิดประโยชน์เราต้องมานักพยายามเราก็เรียนได้เหมือนกันแต่ช้าหน่อยนะเพื่อนมันเรียนได้เร็วไปถามมันให้มันช่วยแนะหน่อยเนี่ยเกิดความมานักพยายามอย่างนี้คือ feedback ที่ทำให้เกิดฟอร์มจริงๆแล้วมีคุณนะต่อเด็กต่อสิ่งนะครับเพราะครูต้องมีทักษะอันนี้นะมีทักษะอันนี้ที่สำคัญก็คือนักเรียนกันเองต้องฟีดแบ็กอันนี้เป็นด้วยอันนี้สุดยอดเลยแล้วที่จริงยิ่งดีกว่านั้นก็คือนักเรียนฟีดแบ็กตัวเองเป็นค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนไปก็ฟีดแบ็กตัวเองเป็นผมเดาว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้จำนวนมากหรือ าจจะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นพวกที่มีจริงครับนะผมมีแน่นอนนะสังเกตตัวเองเราก็ได้ประโยชน์นะทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้แล้วก็มีความมานะพยายามยากลำบากก็เท่าไหร่ก็พูดแต่ก็รู้ว่ามันมีคุณค่านะครับอีกอันนึงที่ผมขอขายไอเดียนะครับก็คือจะจบแล้วนะครับก็คือครูโรงเรียนเนี่ยควรจะหาวิธีวัดที่ผมเรียกว่า net gain นะครับก็คือ value add ที่เด็กได้รับใน1ปีเป็นรายคนนะแต่ละคนเรียนได้แค่ไหนใน1ปีอย่าลืมนะฮะต้องเรียนไม่ใช่แค่วิชานะเวลาวัดเนี่ยต้องวัดหลายอย่างความยากอยู่ตรงนี้นะว่าไอตัวทักษะศตวรรษที่21นั้นเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยหรือว่าพระภูมิปัญญาเนี่ยเพิ่มแค่ไหนใน1ปีนะแล้วก็โรงเรียนควรให้รางวัลหรือว่าให้คุณแก่ครูเนี่ยตามไอ้เลขเกณฑ์ที่เกิดขึ้นเฉลี่ยนะเฉลี่ยแต่ผมแนะนำนักว่าเฉลี่ยอย่างเดียวสูงเนี่ยไม่พอต้องมีข้อตกลงด้วยว่าเด็กกลุ่มเก่งเช่นว่า1ใน4 25% บนกับ 25% ล่างเนี่ยต่างกันน้อยต่างกันไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 20% อะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ควรให้รางวัลเยอะๆนะเพราะอะไรไหมเพราะมันจะแก้ปัญหาเมืองไทยเราเนี่ยก็คือเด็กเก่งก็เก่งไปเลยนะและไอ้ที่เหลือนี่ก็ไม่ได้เรื่องกระดับแรกเรียนเพราะครูไม่เอาใจใส่นะการศึกษาไทยเนี่ยครูเอาใจใส่แต่เด็กเก่งไม่เอาใจใส่เด็กไม่เก่งนะเราจะทำให้การศึกษาได้ยกขึ้นทั้งแผงได้และประเทศได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะและเยาวชนของเราทั้งหมดเนี่ยได้ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยการที่ทำให้ครูเนี่ยเอาใจใส่เด็กทุกคนไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งเอาใจใส่นะทีนี้มันมีหลักจากการวิจัยเนี่ยว่าไอ้เลขเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยถ้าครูเอาใจใส่เด็กทั้งชั้นเนี่ยนะครับเลขเกณฑ์ของเด็กเรียนอ่อนกับเลขเกณฑ์ของเด็กเรียนเก่งเนี่ยจะต่างกันไม่มากต่างไม่มากนะอาจจะเพียงแค่ 10% เรื่องของเนี้ยเท่านั้นเองนะครับเพราะเป็นอย่างนี้เข้าเนี่ยมันยกขึ้นทั้งไทยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการว่าไปแล้วก็การบริหารการศึกษาของทั้งประเทศนะครับคือเปลี่ยนในระบบการให้วิทยาการเลื่อนอะไรทั้งหลายครูเนี่ยนะการตอบแทนทั้งหลายครูเนี่ยเปลี่ยนจากประเมินกระดาษมาเป็นประเมินเน็ตจริงอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญและสรุปสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในแง่ของการที่เขาจะได้พัฒนาคุณภาพศักยภาพของตัวเองเนี่ยนะการเรียนต้องเป็นในเรียนโดยการทำงานหรือว่าการฝึกเนี่ยนะครับรอบด้านเพื่อให้ได้ทักษะแข่งประตูที่21หรือ multiple intelligence นะครับโดยเรียนในสถานการณ์จริงเรียกว่า authentic learning นะครับแล้วก็เรียนให้รู้จริงบรรลุการรู้จริงเรียกว่า mastery นะโดยลงมือทำบวกคิดนะครับคิดไตรตรองนะครับแล้วก็ครูเนี่ยก็ต้องเรียนรู้วิธีทำหน้าที่แบบเนี้ยเพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ครูต้องทำงานเป็นทีมนะแล้วระหว่างที่ทำนะครูจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกระบวนการนั้นเรียกว่า PLC นะหรือ Professional Learning Community นะครับผมขออภัยนะครับที่การบรรยายนี้ประดับเลยเพราะว่าไม่ทราบมันไม่เป็นทีเลยนะไม่รู้ว่าเพราะเครื่องผมรู้ว่าเพราะมันไม่ค่อยครบกับเครื่องฉายอันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านได้วิจารณ์ผ่านนี้นะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะได้อ่านนามสกุลของท่านผู้ว่าอาจารย์ก็วันนี้ค่ะเราได้ทราบเป้าหมายนะคะการเปลี่ยนเป้าหมายของการศึกษานะคะแล้วคำสำคัญค่ะที่ท่านได้พูดไว้นะคะซึ่งก็ประทับใจมากๆก็คือครูคนโค้ชทักษะครบรอบด้านนะคะเราจะทำหน้าที่นั้นด้วยกันนะคะก็นอกจากท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของการศึกษาแล้วนะคะท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างงานวิจัยแบบใหม่ที่เรียกว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะคะในสมัยที่ท่านยังเป็นผู้อำนวยการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้วยนะคะก็เป็นคุณอุปการเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทำให้เราได้มีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะ ก็ต้องขออนุญาตนะคะก่อนที่คุณหมอสุริยะเดลจะขึ้นเล่าเรื่องผลการศึกษานะคะขออนุญาตแนะนำผู้ที่เข้าร่วมเวทีของเรานะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญและจะร่วมให้ความเห็นในวันนี้นะคะสักเล็กน้อยนะคะท่านแรกนะคะก็เป็นพระคุณเจ้านะคะขอกราบนมัสการนะคะพระมหาพงนรินทร์ทิตะวังโสจากวัดสุทัศน์นะคะขอให้พวกเราทุกท่านช่วยกราบนมัสการต่างๆค่ะกราบนมัสการนะคะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะคุณศรีศักดิ์ชัยอารีนะคะผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยาโคชภัทรดีนะคะประธานกิตติมศักดิ์ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กนะคะภาคกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะดร.สุภกรบัวสายนะคะผู้จัดการสสค.ค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเทพวันพรนวลัยนะคะสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพนะคะที่แพทย์เด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสนะคะแล้วท่านต่อไปค่ะแพทย์หญิงวินัดดาปิยสินนะคะราชวิทยาลัยกุมารศาสตร์กุมารขอไปค่ะราชวิทยาลัยกุมารแพทย์นะคะและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจรแก้วสองนะคะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสายวิจัยเพื่อท้องถิ่นค่ะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพงษ์พรหมภวิรุชัยนะคะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชันค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะพลตรีรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิโรจน์อารีกุลนะคะวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้าค่ะค่ะแล้วท่านสุดท้ายค่ะคุณธีรพันธ์เพ็ญโรจน์ค่ะรองผู้อำนวยการสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องขออนุญาตแนะนำค่ะเราคงถึงช่วงที่คุณหมอเชลนะคะที่จะ